Kjære gode Gud, vi takker deg, for du enn en gang har samlet oss. Takk for at du bryr deg så mye om oss, og at du akter å satse mye på at vi skal nå målet. Langt mye mer enn vi selv gjør. Takk for det at du tar deg av oss. Og nå må du gjøre det i dag. Og jeg føler meg så hjelpeløs, og jeg vet ikke hva jeg skal si. Kjære gode Gud, ta du deg av oss, og ditt dyne navns skuld. Amen. Av en eller annen grunn, som jeg ikke vet noen forklaring på, kommer jeg ikke til å tale over dagens tekst. Men jeg skal finne frem på Åpenbaringen, kapittel 11, og de to første versene der. Og det blir gitt meg et røyr, liksom en stav, og med de ord, stå opp og mål Guds tempel og alter og den som tilbør der. Men forgården utenfor tempelet, la den være, og mål den ikke. For den er gitt til hedningefolken, og det skal tråkke ned den hellige stad i 42 måneder. For gården og alteret, det var to forskjellige størrelser der. Det var, forgården var så mye større enn alteret. Alteret har jeg fått greie på, tror jeg, var 15 ganger 5, og forgården 50 ganger 25. Så kan du selv tenke. Men dette med alteret, det er alltid siden første stund vært knyttet til gudsforholdet. Det er ikke noe gudsforhold uten alter. Det er ikke det. Men nå skal vi være veldig forsomme og holde fast på det gamle testamentet alterstjeneste. Og i dag, for ifølge Hebreerbrevet, er det å holde fast på den gamle alterstjeneste, det å komme under Guds dom. Hele den gamle altertjenesten i det nye gamle testamentet avviklet i og med Kristus. Mens de den gang gikk inn en gang i året, og stadig fornyet dette offeret, gikk Jesus inn en gang og vant en evig forløsning til oss. En gang for alle. Den skal aldri gjentas. Aldri. Men dette med forgården da, det var for de som søkte Herren, søkte Gud, hedningefolk jo, som var for så vidt så bevist om sannheten i det, men de ville ikke omvende seg. De ville ikke det. De gikk inn porten, og trodde at det var greit nok. Og hvis vi skal oversige det til dagens situasjon, så er det nok mange som ble lurte her. For Herren vil noe mer enn få dere inn i porten, bekjennelsesporten. Han vil ha noe mer. Han vil ha seg frem til alteret, men dessverre så går det slik at han får de aller fleste bare halvveks. Og det er litt det du tror det. Jeg har bestemt meg for å være en kristen. Jeg vil det. Og når jeg vil det, så vil vel Gud også det. Ja, det er klart han vil det. Men så stopper han opp der, innenfor porten, og ser gjere. Gjere imot verden, ja, det er deg det. Stakkars folk, altså, hadde de bare kommet innenfor og finnet sånn som meg. En slags trygge ro på at dette er greit. Jeg har fått et gudsforhold. Men du åpner med å lese ifra Johannes 3, 36, var det vel? Den som tror på sønnen skal se livet. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet. Men Guds vrede vært værende over han. Ja, men du kan ikke mene det i fullt alvor vel, at den som kom inn i forgården, den som vil være en kristen, den som tok steget ut fra verden, skilte seg av med verden og kom inn under forgården uten påvirkningen av Guds ord på et vis. At de ikke hadde rett med Gud, ja, ifølge dette så er det ikke det. Ikke det. Hvorfor? Jo, alteret, det står der for at jeg og du skal miste liv i oss selv. Egenrettferdigheten nok, det er den farligste fare som finnes på denne jord for en kristen. Den gror alltid opp her innenifra. Det kan ikke du hindre. Men du kan hindre det ved å la deg dra frem til alteret, så han får ta det vekk ifra deg. Og det smerter deg. For det å være med alteret, det har alltid noe med å tape liv å gjøre. Når det offres, så må det gå liv til. Og for en som er en sann kristen vil oppleve at det ble trekt frem til alteret, det er til å bli gjennomlyst av Guds dom. Hvordan er jeg? Er du en som trenger omvendelse, du er en som trenger nåde. Og du trenger til å få fri deg vekk ifra dette med at du skal bakke deg opp selv. For ute med, i forgården, der slipper du å miste livet. Der er ditt gudsforhold slik. Jeg er rik i meg selv. Jeg trenger bakker meg opp med å få mat, åndelig mat, så at mitt liv vekser. Det går ikke det i Guds rike. Skal jeg få liv, så må jeg miste liv. Og det er det som skjer med alteret. Det er det som skjer med alteret. Det er så besnærende med dette, å ha et gjerde mellom seg og verden. Da tror en det at da er jeg i Guds fangtak. Nei, men det trenger ikke være tilfelle det. Da lever du for så vidt i nær naboskap til verden. Ser på gjerdet og vært oppbygd av det. Utenfor av verden er jeg kommet innenfor. Ja, men er du kommet inn til alteret? Det er det spørsmålet om. Herren finner tog deg. Han finner gjort det med deg, og han har gjort det for deg. Så må til for du skal ha samfunn med Herren. Vi har sikkert hørt ordet lunkenhet. Hva er det for noe? Lunkenhet, det får du til når du blander kaldt og varmt. Og i dette tilfellet betyr lunkenhet å være selvhjulpen. Og selvhjulpen har det med seg at den bygger på det som er i meg selv. Men når man har noe kraft fra Herren, så det kan fornye denne selvhjulpen, har seg stadig vært til selvhjulpen. For dette å leve på nåde, det er en fryktelig ydmykende sak. Til ingenting har i seg selv, til fornekte seg selv. Ja, vi kan jo si som så, jeg skal alltid greie å fornekte verden. Men det fornekter seg selv. Det er verdet. Miste all tetro til at det skal meg vekse opp noe som helst, så står seg ikke Gud. Det er fryktelig ydmykende det. Men det er det som ble klargjort med alteret. Hvorfor? Det må noe offres hele tiden. Jeg må leve i fornyelse av Jesu offer. Jeg må leve i fornyelse av at jeg selv trenger å offre, at noe ble offret for meg. Jeg må leve på nåden. Å leve på nåden, det er noe helt annet enn å leve på fortjeneste. Men det er så mye dyrere, det koster så mye. Det koster livet dette til å leve med Jesus. Med byte plass med han. Han tager vårt liv. Det er smertelig det. Men vi får hans liv igjen. Byte plass. Dette vidunderlige plassbyte. Vi kjenner til Peter. Han hadde fulgt med Jesus der i mange, mange tider. Og så gikk det mot det hen at Jesus han skulle forberede dem på at nå skulle han lide og dø. Og Peter han ville ikke høre snakke om dette her. Det må skje, ja, det er evighet ikke skje med deg. Jo, sa han, det skal skje, og så, ikke bare det, men dere alle skal fornekte meg og ryme. Og ikke tale om det skal aldri skje, det kan nok skje med de andre, men aldri med meg. Om så alle andre forsvinner og rymer, så skal ikke jeg gjøre det, ikke tale om. Det var Peters måte å telle på. Og vi kan jo lure på, når de hadde vært såpass lenge med Jesus, at de ikke hadde finnet mer innsikt i saken. Men det var det, de var så dopet av en feil Kristusforventning. De som gikk til Emmaus, de vet du fikk plutselig følge om en tredje mann. Og han lurte på hva de snakket om. Ja, du må sikkert være den eneste som ikke har fulgt med. Du har ikke fulgt med i timen. Jesus fra Nazaret, han som vi trodde skulle forløse Israel. Ja, akkurat der er du det. De hadde en Kristus forventning som trodde de skulle forløse dem fra den nasjonale påtvekte fiendskap av romerne. Det var det de ventet han for. De ventet han ikke for at han skulle lide og dø. Og derfor var det en hel katastrofe av alle ting. Det var da korsfest da. Det kunne ikke vært noe simplere og lågere avfære for denne verden enn det var da korsfest da. Nei, det må aldri skje, og så skjedde det. Og så kom de der. Vi trodde han var den som skulle forløse Israel. Det trodde vi. Og når Peter kom i ypperste prestens gård, da var det mørkt. Da så hadde Jesus sagt, før halen gjelde, så skal du fornekte meg tre ganger. Og allerede da, der han sa det, om alle andre skal svike deg, så skal ikke jeg svike deg. Da trodde han ut i fallet. For han sånn et syn på seg selv, da er du allerede i fallet da. Og Jesus vendte seg og så på Peter, og Peter gikk ut og gråt hjertet. Peter i ypperste prestens gård. Du vet, det er noe i oss som gjerne vil være verdens vesen. Vi vil være såpass verslige at vi ble tolererte. Ble likt av denne verden. Men vi må ikke være så verslige at vi må være såpass åndelige at vi beholder kristendommen. Det er foregående. Det er foregående. Midt i mødler, alteret. Og verden, midt i mødler. Og en fender, vet du ikke det er for noe? En fender, jeg vet ikke om de bruker det i dag, men brukte det i alle fall før, når de båtene skulle legge etter kajen, så gikk det noen gamle bildekk i kajen. Og det var for å dempe støyt i mødlebåten og betongen. Skulle gitte litt, det ble det mjukere. Forgårdskristendommen er en sånn fender. Det skal være billigere å være i forhold til verden. Det skal ikke koste så mye. Det skal ikke koste meg livet. For vi skal være klar over hva Jesus har sagt. Den som følger etter meg, må ta sitt kors opp og følge meg. Og han skal bli forfulgt. Det står ikke det han kan bli forfulgt. Og det er sånn vi tenker i det, men det står han skal bli forfølgt. Og så er det spørsmål om hvor vi trekkes imot. Trekkes vi imot alteret, så trekkes vi mot Jesus. Trekkes vi mot forgården og mot gjerdet der, så trekkes vi mot verden. Sånn er det. Den som er i forgården i dag, altså, han kommer sjelden og hører Guds ord. For det er for varmt. Der Guds ord tales som Guds ord, da blir det for varmt. Det får bli for varmt for den som er i forgården og vil være i forgården. Nei, da kommer den bare når det forkynnes at du er rik og har overflod og fattes ingenting. Da kommer de. Det ble de oppbygd av. Det ble ikke oppbygd av det som er med alteret. For alteret der tales det om døde ved selvlivet mitt. De taler om at jeg overgir seg til Kristus og byter mitt selvliv med hans Kristusliv. Det koster det. Det gjør det. I dag så sitter forgården stort sett hjemme. Da jeg var unge, da var det også spenning i bedehuset. Når møtet kom og det ble varmt og litt vekkelsestoff, da ble det spenning, voldsom spenning. Men de kom alltid. Hvorfor? Fordi gudsfrykten var såpass stor at den vågte ikke sitte hjemme. Visste den det at det bare så den hjemme og ikke kom, ja, da miste den snart stempelet av å være en kristen. Nei, den måtte komme. Den måtte komme. Forgården skal ikke måles. Bare de malter. Hvorfor? Nå tror jeg vi befinner oss i en tid da dette skjer kanskje mer enn før. Jeg tror det. Forgården de som er der skal ikke forberedes på å møte den store trengselen. Hvorfor ikke? Nei, for det skal øyeleges. Herregud vil ikke spandere på forgården noe som skal bære de gjennom trengselen. Nei, skal øyeleges. Hele forgården skal øyeleges. Det er helt forferdelig. Det er akkurat det samme som du åpner med. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet. Og saken er den at det går an til både vilja og nesten ikke vilja. En tro, en vil tro på Jesus med realiteten, så gjør han ikke det. En tro på sin egen kristendom. En tro på vil ha oppbyggelse i dette og være styrkte i sin egen innstilling om kristendom. Dette kan ikke jeg og du avsløre. Det kan vi ikke. Det eneste Guds ord og Guds ånd som kan det. Og det eneste med alteret er det dette fungerer. Vi måtte avsløre det. Hvem er vi? Hvem er vi? Det jeg mener er at nå så holder vi på å være utrustet til den store trengselen. En sanne troende han tar imot alt Guds ord. Og det Guds ord plasserer meg sånn jeg er i meg selv, der jeg hører hjemme. Jeg er en fortapt synder. Jeg er ikke uten evne og uten kraft til å nå målet. Og nå har ikke Jesus tenkt på den måten å hjelpe oss med dette her. Han har tenkt å frelse oss, sa han. Frelse oss ifra oss selv. Vi vil gå komme til den store trengsel og trenge i tro, som vi ikke bare kan dø på, men som vi må være villige til å dø for. Det skjer i dag det. I tusentall mennesker over troende over den ganske jord må dø for sin tro. Det skjer i dag det. Og dette vil han forberede oss på at det kommer til å skje her også. Gjør det. Da er det spørsmålet om å tro på Jesus. Ikke bare tro noe om han, men tro på han. Tro på han når det gjelder vårt liv og vårt vesen. Det er sant det han sier. Vi er fortapt i seg selv. Men det er jo sant det han sier når han sier, jeg vil frelse dere på den måten at jeg byter plass det får hele mitt liv, og jeg tager hele deres liv. Det er det som sker med alteret. Og her sier det, står det noe om å tråkkes ned av hedningene. Ja, hva holder på å skje i dag blant kristenhedene? Norske kirker, det er veldig lett å ta tag i det. Men jeg tror det er kommet mye lenger. Den holder på å være nedtråkket av hedningene. På hvilken måte da? Femte Mosebok. Da sier Gud til Josua, du skal ikke la noen styggedom komme inn i ditt hus, så du ikke blir slått med bann sammen med det. Du skal avsky det og akte det for en styggedom, for det er slått med bann. Er det noen styggedom held på å ta inn i kristenheden nå? Ja, du vet det sikkert. Det er homofili-saken det. Dette er fryktelig farlig, for der føler Guds dom. Jan Bygstad, han sier det at Guds dom er allerede begynt i Norge. Det begynte når det slippte løs de greiene der. Og vil noen ta det inn i sitt hus, så kommer det til å skje. Det kommer til å være følge dommen over det, hvis du tok det inn i hus. Johan Johannes 10, det står det noe om. By han ikke velkommen, så feller vi ranglære. Men hvis du det gjør, blir du medskyldig i hans onde gjerning. Det er den situasjonen vi befinner oss i nå. Hvordan er det folk vært frelst? Jo, det er det å ta imot Jesus. Jeg er raske til å finne den. Men det er bare det at det i oss selv kan vi ikke ta imot Jesus. Kan ikke det? Det forstår der i 2. Thessaloniker. De tog ikke imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Vi kan ikke ta imot sannheten. Det er umulig. Vi må ta imot den sak som Herren er tillagt, som heter kjærlighet til sannheten. Den kan vi ta imot, det er en plattform der sannheten kan lande. Når vi tok imot kjærlighet til sannheten, så kan vi bli frelst. Og sannheten er det veldig lite tale om i dag, det ser du. Nei, vi kan ikke ta imot sannheten, med mindre vi tar imot kjærlighet til sannheten. For hvordan vi er konstruerte, vi er konstruerte slik, og det er ikke konstruert, men vi måtte slik i fallet. Vi tar med piggene ut mot alt som hører til Gud. Så må han komme med kjærlighet til sannheten, så sannheten kan lande. Og gi oss ordet om korset. Det må et kors til. Skal vi være frelst, så må det et kors til. Sannheten, dommen. Men sånn som vi tar vi egentlig bare imot det som oppbygger vårt ego. Sånn er det. I den store trengsel der blir det spørsmål om hvor du tilbyr. Men det ser skulle måle alteret og de som tilber der. Det går nok an til å lage tilbedelser rundt forbi. I med vår folkereligiøse innstilling så kan vi be for alle situasjoner. Men det var ikke registrert i himmelen. Det er det som tilber der, med alteret, med Jesus. Tilber du der, så hører han det. Hvis du ikke tilber der, hører han det ikke. Vi kan ikke rege med flertallet og tro at vi når himmelen. Det kan vi ikke. Det vil vår falne natur fortelle oss, det at det går. Det går ikke. Vi må inn i dødssamfunnet med Jesus, og i livssamfunnet med han. Dødssamfunnet, jeg døyer med min fallne natur hver dag. Jeg vekkes opp med Jesus til frelse og salighet hver en dag. Synd og nåde. Paulus, han rekte alt for tap. Alt jobb. Det var ikke noe i hans liv som kunne berges og restaureres. Og i hele oppbygget. Rekte alt for tap. Den som lever med Jesus, han får lov til å rekne Jesus som mitt alt. I all min elendighet, mitt alt. Bare Jesus. Det finnes ikke noe som er som kan repareres og restaureres. Alt må frelses. Og i Åpenbaringen 7 er det vel, der står det om de som har kommet ut av den store trengsel. Og de er kvettet sine kjortler og gjort de hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone. Det er i ferd med å ha vært og har vært lenge noe billigt over vår kristendom. En som ikke koster noe. Bare ta imot, sier vi. Men det koster å ta imot, du må du forlade og slippe ditt eie. Og det er smertelig. Ja. Ja, forgården den skulle ikke måles, nei. Måltes noe, det står for eiendom det. Når Herret her er til jeg og skal male, de måler utstrekning hva det er som er innenfor altere. Og er med de troende. Da er det på grunn av eiendomsforhold. Det er min eiendom. De som befinner seg der, der skal de måles. Og der skal det reknes ut hvor mye nåde er det de trenger for å komme seg gjennom store trengsel. Hvor mye nåde trenger de? Målast. Det er oppmålt det du trenger av nåde for å nå målet. De som ikke vil komme til alteret, de blir ikke målt og ikke reknet med. De skal ikke ha noe. De vil ikke få noen nåde, de vil ikke ha den. De vil ikke ha nåde som nåde, vil ha nåde som en teori og en oppbygging av min fallende natur. Men nåde som nåde, nåde er bare for forbrydere det. Det er ikke for noen andre. De som ikke vil høre forbrydertonen vil heller aldri få høre nådetonen. Nei, det er vondt å se i dag hvordan forgården ble det tråkket ned. Det ser ikke ut for at de kan berges heller. Samme til hva den satser, så kommer den bare lenger vekk. Til fredigere og frekkere vart den. Ta av i seg Guds ord og håne hans vilje. Og vi lurer bare på hvordan skal dette ende. Det kommer til å ende en stor trengsel. Ja, da gjør det. Og det var så en voldsom avskalling. Hvis vi hadde lest litt videre det vi leser, så ville vi hørt om de to vittne som måtte reises opp for å forkynne for verden. Det var en fryktelig tid. Men Herren skal ta seg av sine. Han skal la seg, de lutre, ja. Og det ser vi med i Kina. Misjonsorganisasjonen kunne aldri begripe hva var det Gud tilot. Misjonærene jakast ut fra Kina, hvordan de all verden den store landet. Men det har aldri vært mer vekkelse og omvendelse i Kina enn i dag. Aldri. Jeg vet ikke hva det kommer av. Er det fordi at det måtte komme trengsel til for at det skulle vært noe? Men nå ser det ut for at Kina sender misjonærer med veldig eld og kraft, og folk ble omvendt og i tusentall. Eller Afrika for eksempel, i flymisjon, vi har jo drevet der noen år, og vi har hatt bare afrikanere til å forkynne, stort sett. Det er en voldsomme vekkelse. Voldsomme vekkelse, vi vet ikke det matcher dette her. Kolossalt. Det er Guds tid, med Guds tid med vekkelse. Og Norge ser det ut for at vi har hatt vår tid. Ja, Jesus, jeg vet ikke noe annet deg enn at kjære du, Gud, du må ta deg av oss. Det er så mørkt at vi vet ikke noe annet enn å rope til deg. Må du tvinge oss i kne som vi virkelig kommer til deg, og tygge deg og ber om at du må sende en vekkelse, at du ikke må gi oss opp og slippe oss. Kjære gode Gud, ta du deg av oss. La det lukkes for ditt dyre navns skyld. Amen.